Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 22. Τι σας συνέβη τώρα, κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και ανεβήκατε όλοι σας πάνω στις οροφές? Γιατί αυτή η έξαψη, οι πανηγυρισμοί και οι χαρούμενες φωνές στην πόλη? Αφού οι νεκροί δεν θανατώθηκαν με ξύφος και δεν σκοτώθηκαν στη μάχη. Οι άρχοντές σας τράπηκαν σε φυγή όλοι μαζί. Έφυγαν μακριά για να γλιτώσουν. Εχμαλωτίστηκαν όμως όλοι τους. Τους έπιασαν πριν να προλάβουν να τραβήξουν τόξο. Για τούτο λέω, πάρτε από πάνω μου το βλέμμα σας. Θέλω πικρά να κλάψω. Μην προσπαθείτε να με παρηγορήσετε για του λαού μου την καταστροφή. Γιατί σήμερα ο Κύριος, ο Θεός του σύμπαντος, έστειλε εναντίον μας το συντριμό, ταραχή και αναστάτωση. Στην κοιλάδα του οράματος γκρεμίστηκε το τείχος. Φωνές βοήθεια που ζητούν αντιχούν στα βουνά. Οι Ελαμίτες πάνω σε άμαξες ζεμένες σε άλογα έχουν το χέρι στη φαρέτρα, ενώ οι πολεμιστές της Κύρ ετοίμασαν τις ασπίδες τους. Ιερουσαλήμ, οι ομορφότερες κοιλάδες σου γέμισαν άμαξες. Μπροστά στις πύλες σου παρατάχτηκαν οι πείς και τα οχυρά του Ιούδα έπεσαν. Την ημέρα εκείνη είχατε στρέψει τα μάτια σας στο οπλοστάσιο του οικίματος του δάσους. Είχατε δει ότι πολλά είναι τα ρήγματα στην πόλη Δαβίδ και κάνατε τότε προμήθειες νερού στο κάτω υδραγωγείο. Μετρήσατε τα σπίτια της Ιερουσαλήμ και γκρεμίσατε μερικά από αυτά για να οχυρώσετε τα τείχη. Στα δύο τείχη ανάμεσα χτίσατε μια δεξαμενή για τα νερά της παλιάς. Αλλά δεν στρέψατε το βλέμμα σας σε αυτόν που τα προξένησε όλα τούτα και δεν τον λογαριάσατε. Αυτόν που πριν από πολύ καιρό τα είχε σχεδιάσει. Την ημέρα εκείνη ο Κύριος, ο Θεός του Σύμπαντος, σας καλούσε να κλάψετε και να θρηνήσετε, να ξυρίσετε τα μαλλιά σας και πένθυμα ρούχα να φορέσετε. Μα εσείς τίποτε. Χαρά και διασκέδαση. Βόδια σκοτώνατε, σφάζατε πρόβατα, τρώγατε κρέατα, πίνατε κρασί και λέγατε «Ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο θα πεθάνουμε». Αλλά ο Κύριος του Σύμπαντος τότε μου είχε πει «Η αμαρτία αυτή δεν πρόκειται να σας συγχωρηθεί ώσπου να πεθάνετε». Ο Κύριος ο Θεός του Σύμπαντος μου είπε «Πήγαινε σε εκείνον τον θησαυροφύλακα, το Σευνά, προϊστάμενο των Ανακτόρων και πες του. Τι δικαιώματα έχεις εδώ εσύ ή η οικογένειά σου, ώστε να κατασκευάζεις τον τάφο σου ψηλά και να λαξεύεις σε βράχο την τελευταία σου κατοικία? Ο Κύριος θα σε συντρίψει με πλήγμα δυνατό. Όσο σπουδαίος κι αν είσαι, θα σαρπάξει, θα σε στριφογυρίσει και θα σε εξφενδονήσει σαν λιθάρι σε τόπο ανοιχτό. Εκεί πέρα θα πεθάνεις. Εκεί θα καταλήξουν και τα λαμπρά αμάξια σου. Είσαι η ντροπή στο σπιτικό του αφεντικού σου».
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την εποχή αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα. Και μέχρι την προηγούμενη φορά είδαμε 11 οράματα κατά των εθνών. Στο κεφάλαιο αυτό που μπαίνουμε, 22, βλέπουμε ένα όραμα για την κοιλάδα του οράματος που αναφέρεται στην Ιερουσαλήμ. Οι οράσεις άρχισαν μακριά στη Βαβυλώνα και έχουν συνεχίσει να έρχονται πλησιέστερα στην Ιερουσαλήμ. Τώρα η καταιγίδα ξεσπάει μόλις τη μανία πάνω στην Άγια Πόλη. Εξαγγελία για την κοιλάδα του οράματος. Τι σας συνέβη τώρα, κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και ανεβήκατε όλοι σας πάνω στις οροφές? Η κοιλάδα του οράματος αναφέρεται στην Ιερουσαλήμ, όπως υπονοούν τα εδάφια 4, 8, 9 και 10. Η έκφραση «κοιλάδα οράματος» είναι μια ακόμα από τις παράδοξες εκφράσεις του Ισαΐα. «Βουνό οράματος» ήταν κατανοητό, επειδή το βουνό είναι το μέρος από όπου βλέπει κανείς μακριά. Ο Ισαΐας στάθηκε στο όρος Νεβό για να δει τη γη της Επαγγελίας. Ο Κύριος μας κοίταξε την Ιερουσαλήμ από το όρος των Ελαιών, αλλά στη γραφή η κοιλάδα συμβολίζει τόπο θλίψης και επερχόμενη μάχη. Η κοιλάδα είναι το σωστό μέρος για αυτού του είδους το όραμα. Η περιέργεια και ο φόβος έστειλε τους ανθρώπους στις στέγες για να δουν τον επερχόμενο κίνδυνο. Δες την ασσυριακή πολιορκία της Ιερουσαλήμ που έχουμε στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαια 36-37. στην τελευταία πολιορκία, ο Κύριος μας προειδοποιεί αυτό το λαό να αφήσουν τις στέγες και να τρέξουν μακριά. Είναι στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 24 και δάφια 16-17. «Για τούτο λέω», συνεχίζει, «πάρτε από πάνω μου το βλέμμα σας. Θέλω πικρά να κλάψω. Μην προσπαθείτε να με παρηγορήσετε για του λαού μου την καταστροφή». Μιλάει φυσικά για το λαό Ισραήλ. «Είχατε δει ότι πολλά είναι τα ρήγματα στην πόλη του Δαβίδ και κάνατε τότε προμήθειες νερού στο κάτω υδραγωγείο. Μετρήσατε τα σπίτια της Ιερουσαλήμ και γκρεμίσατε μακριά από αυτά για να οχυρώσετε τα τείχη». Ο Ιζεκίας, φίλοι μου, πήρε αυτά τα μέτρα για την άμυνα της Ιερουσαλήμ. Δέσε στο βιβλίο Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32. Ένα από τα πράγματα που έκανε ήταν να χτίσει ένα τείχος γύρω από το υδραγωγείο, ώστε η πόλη να μην μείνει από νερό. Φαίνεται αυτό το υδραγωγείο και αυτά τα τείχη ακόμα και σήμερα. Τι ακριβώς είναι η πολιορκία και ο εχθρός στο μυαλό του προφήτη? Η Περσία αναφέρεται ονομαστικά, αλλά η Ιερουσαλήμ ήταν ερείπια όταν η Περσία ήταν στην εξουσία. Προφανώς όλοι οι εχθροί που ανέβηκαν κατά της Ιερουσαλήμ είναι μπροστά μας εδώ από τους Ασσύριους που μόνο την πολιόρκησαν αλλά δεν μπήκαν στην πόλη, ως τον τελευταίο εχθρό της, από τον Βορρά, που θα απειλήσει την πόλη αλλά δεν θα μπει. Στο διάκαινο μεταξύ αυτών των δύο η πόλη έχει εχμαλωτιστεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πόλη. Αυτό είναι το όραμα για την Ιερουσαλήμ. Ας προχωρήσουμε όμως τώρα σε μια συνοπτική αναφορά που έχουμε για την υπόθεση του Σεβνά και του Ελιακίμ. Την ασυνήθιστη παρεμβολή σε αυτό το σημείο ενός ιστορικού ντοκουμέντου από τα αρχεία της Ιερουσαλήμ κατά διάρκεια της βασιλείας του Ιζεκία αξίζει να τη σημειώσουμε. Πολλοί έχουν δει μια εικόνα του Αντιχρίστου στον Σεβνά, ενώ στον Ελιακίμ έχουν δει ένα σύμβολο του Ιησού Χριστού που θα αντικαταστήσει τον Αντίχριστο σε αυτόν τον κόσμο και θα τον συντρίψει. «Ο Κύριος, ο Θεός του Σύμπαντος μου είπε, πήγαινε σε εκείνον τον θησαυροφύλακα, τον Σεβνά, προϊστάμενο των ακτόρων, και πες του, τι δικαιώματα έχεις εδώ εσύ, η οικογένειά σου, ώστε να κατασκευάζεις τον τάφο σου ψηλά και να λαξεύεις σε βράχο την τελευταία σου κατοικία». Ο Σεβνά ήταν προϊστάμενος των ακτόρων, ένας φθηνός πολιτικός κάτω από την ηγεμονία του Ζεκία. Προφανώς έκανε υπεξαίρεση χρημάτων. Δέστε σχετικά στο Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 18, κεφάλαιο 19, εδάφιο 2, στο 36, εδάφιο 3 και στο 37, το δεύτερο εδάφιο. «Ο Κύριος θα σε συντρίψει με πλήγμα δυνατό. Όσο σπουδαίος κι αν είσαι, θα σε αρπάξει, θα σε στριφογυρίσει, θα σε ξεφενδονήσει σαν λιθάρι σε τόπο ανοιχτό. Εκεί πέρα θα πεθάνεις, εκεί θα καταλήξουν και τα λαμπρά αμάξια σου. Είσαι η ντροπή στο σπιτικό του αφεντικού σου. Έτσι θα σε διώξω από τη θέση σου και θα σε γκρεμίσω από το αξίωμά σου». Ο Σεβνά πιστεύω ότι είναι μια σκιαγράφηση του Αντιχρίστου. Προσέξτε όμως το επόμενο εδάφιο 20-21. «Τότε θα καλέσω το δούλο μου Ελιακίν, γιο του Χελκία», λέει ο Κύριος. «Θα του φορέσω τη στολή σου, θα τον περιζώσω με τη ζώνη σου, θα του δώσω την εξουσία σου. Θα γίνει αυτός πατέρας για τους κατοίκους Ιερουσαλήμ, για το βασίλειο του Ιούδα». Ο Ελιακίν είναι ο πολιτικός που διαδέχτηκε τον Σεβνά. Ο Ελιακίν ήταν ανιδετελής άνθρωπος. Αυτός και ο Σεβνά έρχονται σε αντίθεση. Ο Ισαΐας έχει φέρει μαζί δύο άνδρες που είναι περισσότερο από παράδοξοι. Είναι αντίθετοι. Ο Σεβνά απεικονίζει τον Αντίχριστο, ο Ελιακίν απεικονίζει τον Χριστό. Η γλώσσα είναι τυπική. «Θα βάλω πάνω στον ώμο του το κλειδί του ανακτόρου του Δαβίδ και όταν αυτός θα ανοίγει, κανείς δεν θα μπορεί να κλείσει. Και όταν αυτός θα κλείνει, κανείς δεν μπορεί να ανοίξει». Αυτό θυμίζει τα λόγια του Χριστού στην Καινή Διαθήκη. «Και στον άγγελο της Εκκλησίας στη Φιλαδέλφια γράψε, να τη λέει ο Άγιος ο Αληθινός, αυτός που έχει το κλειδί του Δαβίδ, αυτός που ανοίγει και κανείς πια δεν μπορεί να κλείσει και κλείνει και κανείς πια δεν θα ανοίξει». Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 7. «Τι θαυμάσιο που είναι, φίλε μου, να τοποθετήσουμε τη ζωή μας στα χέρια εκείνου που είναι ικανός να κλείσει και να ανοίξει οποιαδήποτε πόρτα. Θα τον στηρίξω σαν το πάσαλο πάνω στο έδαφος στερεό και αυτός θα γίνει αιτία δόξας στην οικογένεια του πατέρα του. Πάνω σε αυτόν όμως θα στηριχτούν όλοι οι συγγενείς του, παιδιά και απόγονοι, όπως κρεμιούνται τα σκεύη τα μικρά, τα κύπελα και κάθε λογής φιάλες. Η σωτηρία μας παρομοίως κρέμεται από πάνω του. Κάθε ανθρώπινο πνεύμα, από το πιο ταπεινό ως το πιο διακεκριμένο, στηρίζεται στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και ο πάσαλος που είναι στημένος σε έδαφος στερεό θα κλονιστεί, θα σπάσει και θα πέσει. Και όλο το φορτίο που κρεμόταν πάνω του θα κομματιαστεί. Ο Κύριος του Σύμπαντος το είπε. Το εδάφιο αυτό αναφέρεται στον Σεβνά, όπως και τα εδάφια 17 με 19, όπως φαίνεται και από το πρωτότυπο κείμενο. Μια πιο ακριβούς μετάφραση είναι «Εν εκείνη την ημέρα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, το εστηριζόμενων καρφίων, εν των στερεών τόπων, θέλει κινηθεί και θέλει εκβληθεί και πέσει». Το καρφίον δεν αναφέρεται στον Ιακίν, αλλά στον Σεβνά. Τον εκείνη την ημέρα αναφέρεται προφανώς στη μεγάλη θλίψη και στον Αντίχριστο, που απεικονίζεται από τον Σεβνά. Πολλοί άνθρωποι θα στηριχθούν πάνω του και θα προσμένουν από αυτόν βοήθεια. Θα νομίζουν ότι είναι ο Χριστός, αλλά θα είναι απλά ένα καρφί που θα πέσει. Φαντάζομαι ότι ίσως είχες αυτή την εμπειρία. Βάζεις ένα γερό καρφί στον τοίχο, κρεμάς πάνω του ένα βαρύ παλτό και το καρφί πέφτει. Ο Χριστός είναι το μόνο καρφί στη σωστή θέση. Άραγε κρεμάς όλα όσα έχεις στο καρφί που βρίσκεται στη σωστή θέση. Πολλοί άνθρωποι δεν το κάνουν. Κρεμάν όλα όσα έχουν σε κάτι που δεν είναι σίγουρο. Για παράδειγμα, κάνουν επενδύσεις. Κάποιος μου είπε, εμπιστεύθηκα ένα δικηγόρο και έκανα ένα λάθος. Δεν ήταν καρφί στη σωστή θέση. Μόνο ο Χριστός είναι το καρφί στη σωστή θέση. Ελπίζω να κρεμάς τη ζωή σου και όλα όσα έχεις σε αυτόν. Καιρός όμως να έρθουμε στο κεφάλαιο 23. Σε αυτό το κεφάλαιο ερχόμαστε στο 11ο και τελευταίο όραμα κατά των εθνών. Τα ρώματα αυτά, όπως είδαμε, είναι κρίσεις κατά των εθνών γύρω από τον Ισραήλ. Το καθένα από αυτά, τα σπουδαία έθνη, αντιπροσωπεύουν ή θέτουν μπροστά μας μερικές αρχές, η φιλοσοφία ή συστήματα που ο Θεός πρέπει να κρίνει. Στο κεφάλαιο αυτό έχουμε ένα όραμα για την Τύρο. Η Τύρος αντιπροσωπεύει το εμπόριο, το μεγάλο κέρδος. Μια από τις μεγάλες αμαρτίες από τις λεγόμενες χριστιανικές χώρες της Δύσης είναι ότι πιστεύουν ότι το χρήμα μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματά μας. Αλλά παρουσιάζεται μεγάλο πρόβλημα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Κάθε φορά που υπάρχει κάποιο πρόβλημα, η εκάστοτε κυβέρνηση δίνει λίγα χρήματα. Και συχνά οι άνθρωποι για τους οποίους προορίζονται ποτέ δεν τα παίρνουν. Προγράμματα βοήθειας για τους αγρότες και για τις κατώτερες τάξεις κοντάφτουν στη γραφειοκρατία και τους μεσάζοντες. Και τελικά κάποιοι άλλοι υποφελούνται από αυτά. Και αυτό γιατί ασεβείς άνθρωποι απλά δεν έχουν τις σωστές λύσεις. Και ούτε και μπορούν να τις εφαρμόσουν. Και οι φτωχοί ακόμα δεν το έχουν μάθει, επειδή οι ίδιοι βρίσκονται μακριά από τον Θεό. Μόνο ο Κύριος Χριστός έχει αληθινή αγάπη για τους φτωχούς και ξέρει πραγματικά πώς να τους βοηθήσει. Ας δούμε τώρα το όραμα για την Τύρο. Η Τύρος και η Σιδώνα ήταν δύο μεγάλες πόλεις των Φινίκων. Η Σιδώνα είναι η μητρική πόλη και σύντομα ξεπεράστηκε την περήφανη και πλούσια κόρη της την Τύρο. Τα πλοία των Φινίκων ταξίδευαν σε όλα τα λιμάνια της Μεσογείου και ακόμα ταξίδεψαν και χαρτογράφησαν ωκεανούς πέρα από τις πύλες του Ηρακλέους. Τα σκαριά της Φινίκης έφερναν κασίτερο από τη Μεγάλη Βρετανία. Μάλιστα η λέξη Βρετανία σημαίνει χώρα του Τσίγκου. Οι Φίνικες ήταν επιθετικοί και προοδευτικοί άνθρωποι. Η Καρθαγένη στη Βόρεια Αφρική απικίστηκε από αυτούς. Η Καρθαγένη, ο μεγάλος εχθρός της Ρώμης, ήταν μια φινική πόλη και Κύπρος όφιλε την ευημερία της στην εμπορία με την Τύρο. Υπήρχαν και άλλα κέντρα που ίδρυσαν οι Φίνικες. Η Θαρσής, για παράδειγμα. Θυμάστε πως όταν ο Ιωνάς προσπάθησε να φύγει μακριά από τον Κύριο, αγόρασε ένα εισιτήριο για την Θαρσής. Η Θαρσής βρισκόταν στις νότιες ακτές της Ισπανίας. Ποιος την ίδρυσε? Οι Φίνικες την ίδρυσαν. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι οι Φίνικες εφεύραν το αλφάβητο. Ο Χιράμ, ο βασιλιάς της Τύρου, ήταν ένας σπουδαίος φίλος του βασιλιά Δαβίδ. Όταν φτάσουμε στο βιβλίο του Εζεκίλ, κεφάλαιο 26, θα δούμε μια αξιοσημείωτη προφητεία σχετικά με την Τύρο, που είχε μια εξαιρετική εκπλήρωση. Ο Θεός είπε ότι η Τύρος θα καταστρεφόταν από τη Βαβυλώνα και θα πήγαινε στην αιχμαλωσία για 70 χρόνια. Ακριβώς όπως και ο Ιούδας πήγε στην αιχμαλωσία για 70 χρόνια. Ο λαός της Τύρου επέστρεψε στη χώρα του, όπως και ο Ισραήλ, μετά την αιχμαλωσία. Και ξανά χτίσαν την πόλη τους σε ένα νησί στη Μεσόγειο, περίπου μισό μίλι από την παλιά πόλη. Ο Θεός είπε ότι τα ερείπια της παλιάς πόλης θα ξεπέσουν. Δέστε σχετικά το βιβλίο του Εζεκίηλ, κεφάλαιο 26 και εδάφιο 4. Και αργότερα ο Μέγας Αλέξανδρος απόξεσε την αρχαία πόλη της Τύρου για να φτιάξει ένα υπερυψωμένο δρόμο μέχρι την πόλη του νησιού. Ήταν αρκετά σοφός ώστε να μην επιχειρήσει μια μάχη από θαλάσσης, επειδή οι Φοίνικες ήταν οι δήμονες στα πλοία. Έτσι έχτισε έναν υπερυψωμένο δρόμο από την παλιά πόλη στην Ξηρά, ως την καινούργια πόλη στο νησί. Αν περπατήσετε κάποτε σε αυτό το δρόμο, θα δείτε ότι είναι γεμάτος με κομμάτια αποσπασμένα αγγεία. Μπορεί κανείς να γεμίσει κάδους με τέτοια κομμάτια, αλλά φυσικά απαγορεύεται. Από πού ήρθαν όλα αυτά τα αγγεία και οι κολόνες και τα μπάζα? Φυσικά από τα ερείπια της αρχαίας Τύρου. Ο Μέγας Αλέξανδρος κυριολεκτικά απόξεσε την επιφάνεια της παλιάς πόλης για να χτίσει τον υπερυψωμένο δρόμο, που δεν μπορείς να δεις πού βρισκόταν ο τόπος της παλιάς πόλης. Όλα της τα ερείπια βρίσκονται σε αυτό το δρόμο. Όταν ο Αλέξανδρος πήρε την πόλη, η προφητεία του Ιζεκίηλ εκπληρώθηκε ακριβώς όπως ο Θεός είχε πει ότι θα γινόταν. «Θα αφήσω από σένα μονάχα λίγο βράχο γυμνό, κατάλληλο για να στεγνώνουν απάνω του τα δίχτυα. Η πόλη σου δεν θα ξαναχτιστεί. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός, το είπε», διαβάζουμε στο βιβλίο του Εζεκίηλ, κεφάλαιο 26 και εδάφιο 14. Σήμερα υπάρχει ένα μικρό τουρκικό χωριό εκεί κοντά, αλλά η αρχαία Τύρος είναι ακόμα σε ερείπια. Τώρα, ο κάθε αθεϊστής θέλει να διαψεύσει το λόγο του Θεού. Προτείνω σε αυτόν να κάνει κάτι περισσότερο από το να στέκεται σε κάποια γωνία του δρόμου και να φλιαρεί, γιατί δεν πιστεύει στον Θεό. Τον προκαλώ να πάει εκεί στην αρχαία τοποθεσία της Τύρου και να ξαναχτίσει την πόλη αν μπορεί. Όμως τον προειδοποιώ ότι κι άλλοι προσπάθησαν να το κάνουν και απέτυχαν. Μάλιστα, υπάρχει μια ήδη έτοιμη πόλη, η λαξευτή πόλη της Πέτρα, που είναι έτοιμη να κατοικηθεί. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ο Θεός είπε ότι δεν θα κατοικηθεί. Οποιοδήποτε μπορεί να προσπαθήσει να αρχίσει μια πικία εκεί, αλλά δεν θα πετύχει. Ένας Γερμανός, άπιστος, πήγε μια ομάδα ανθρώπων στην Πέτρα και προσπάθησε να αρχίσει μια αποικία. Αλλά δεν κράτησε για πολύ. Ούτε κι εσύ θα πετύχεις, φίλε μου. Ο Θεός είπε ότι η Τύρος δεν θα ξαναχτιστεί και η Πέτρα δεν θα ξανακατοικηθεί ποτέ. Ας έρθουμε όμως τώρα στην αγγελία του Θεού για την Τύρο. Εξαγγελία για την Τύρο. Θρηνήστε εσείς, τεράστια πλοία. Το λιμάνι σας καταστράφηκε. Το μάθανε καθώς γύριζαν από τη χώρα των Κιτιαίων, που βέβαια είναι η Κύπρος. Εδώ έχουμε την εικόνα των πλοίων που επιστρέφουν στην Τύρο από την Θαρσής, όπου υπήρχε αποικία των Φινίκων. Τους φέρουν τα νέα ότι η Τύρος έχει καταστραφεί. Καθώς πλησιάζουν, βλέπουν το καπνό της πόλης. Μετά βλέπουν ότι η πόλη έχει ισοπεδωθεί και το λιμάνι έχει μπλοκαριστεί. Δεν θα είναι πια το μεγάλο εμπορικό κέντρο που ήταν. «Από την φρίκη βουβαθείτε, των παραλίων κάτοικοι, εσείς έμποροι της Ιδώνας, που αντιπρόσωποι σας χύζουνε τη θάλασσα και μεταφέρουν του Σιχόρ τα σιτηρά. Του Νείλου συγκομιδή ήτανε της Ιδώνας το εισόδημα, και έτσι η πόλη έγινε εμπορικό κέντρο των εθνών». Η Σιδώνα ήταν περίπου 30 μίλια βόρεια από την ακτή της Τύρου. Η Τύρος και η Σιδώνα πάνε πάντα μαζί. Ήταν δύο ηγετικές πόλεις των Φινίκων. Οι ξακουστοί θαλάσσιοι έμποροι της Σιδώνας είχαν κάνει την Τύρο τη σπουδαία πόλη που ήταν. Είναι ενδιαφέρον ότι η προφητεία σχετικά με την Τύρο εκπληρώθηκε κυριολεκτικά. Αλλά για τη Σιδώνα δεν προφητεύτηκε καταστροφή. Και η Σιδώνα εξακολουθεί να υπάρχει σαν πόλη σήμερα. Επί του παρόντος, η Σιδώνα είναι το μέρος στο οποίο φέρνουν το πετρέλαιο και το φορτώνουν στα πλοία για να πάει σε άλλα μέρη του κόσμου. Σιχόρ σημαίνει μαύρο. Και αναφέρεται στον Άνω Νείλο, το οποίο ο Βούρκος πλημμύριζε την Αίγυπτο και την έκανε γόνιμη. Ο πλούτος της Αιγύπτου είχε ρεύσει μέσα από το λιμάνι της Τύρου και τώρα αυτό έχει τελειώσει. Και θα υπάρξει οικονομική κρίση, πραγματική κρίση. «Σιδώνα, τι ντροπή για σένα, ο χειρό της θάλασσας». Η θάλασσα λέει «Είναι σαν να μην κυλοπώνησα ποτέ, ούτε να γέννησα. Είναι σαν να μην μεγάλωσα παιδιά». Υπάρχει ένας υπαινιγμός εδώ, ότι Τύρος είναι η κόρη της Σιδώνας. Ιστορικά αυτό είναι ακριβές. Ακόμα και οι Αιγύπτιοι, όταν μάθουν τα νέα για την Τύρο, θα λυπηθούν. Η καταστροφή της Τύρου κατέστρεψε το εμπόριο της Αιγύπτου εκείνη την εποχή. «Φύγετε ως τη Θαρσής, θρηνήστε εσείς οι κάτοικοι των παραλιών». Η πτώση της Τύρου προκάλεσε παγκόσμιο θρήνο, ακόμα και σε μια αποικία που ήταν μακριά, στις νότιες ακτές της Ισπανίας. Μερικοί από τους κατοίκους της Τύρου διέφυγαν με πλοίες στη Θαρσής, όταν ο Ναφουδονόσορ κατέστρεψε την πόλη. «Αυτή είναι η πολιτεία σας, η χαρούμενη, με την αρχαία προέλευση, η πολιτεία που ίδρυσε αποικίες σε μέρη μακρινά». Οποιαδήποτε εμπορική πόλη είναι επίσης κέντρο διασκέδασης, επειδή θα υπάρχουν πολλά πράγματα σε μια τέτοια πόλη που θα ευχαριστούν τη σάρκα. Τώρα οι Τύροι αναγκάζονται να φύγουν όσο πιο μακριά μπορούν, επειδή η πολιτεία που είχαν δεν είναι πια μια χαρούμενη πολιτεία. Δεν υπάρχει πια. Ποιος αποφάσισε τη Τύρου την καταστροφή? Εκείνης που μοίραζε στρέμματα, που οι μικροέμποροι της ήταν ηγεμόνες, που ήταν οι έμποροι της η ένδοξη της γης, η Τύρος είχε ιδρύσει βασιλικές αποικίες. Η Μεγάλη Βρετανία έκανε το ίδιο πολύ αργότερα. Η βασιλική αποικία βρίσκεται κάτω από την νομοθεσία και τη διαχείριση του στέμματος, αντί να έχει το δικό της σύνταγμα και τη δική της αντιπροσώπευση και κυβέρνηση. Ο κύριος του σύμπαντος το αποφάσισε για να ντροπιάσει κάθε περηφάνεια και να ξεφτελίσει το μεγαλείο όλων των ξακουστών της γης. Ήταν, φίλοι μου, ο κύριος του σύμπαντος που είχε αποφασίσει την καταστροφή της Τύρου. Ούτε και απολογείται για αυτό που κανόνισε. Αυτός είναι κύριος. Αυτός ανεβάζει και κατεβάζει. Αυτός είναι Θεός κυρίαρχος. Έτσι λοιπόν, καθώς κλείνουμε τη μελέτη μας για σήμερα, για τελείωση και ο χρόνος μας, ας αναλογιστούμε ότι η ιστορία είναι στα χέρια ενός κυρίαρχου Θεού. Ο Θεός μας έπλασε, ο Θεός θα μας κρίνει. Γι' αυτό αξίζει τον κόπο να τον αναζητήσουμε, να σωθούμε και να έρθουμε σε κοινωνία μαζί του, ώστε να έχουμε τη δική του την ειρήνη. Να μην πάμε ενάντια σε έναν κυρίαρχο Θεό, αλλά να μπούμε μέσα στο θέλημά του, μέσα στη βασιλεία του. Μέχρι την επόμενη φορά, φίλοι μου, γεια σας, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.